რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მაიკ პენსის განცხადებით, შეერთებული შტატები რუსეთს პასუხს მოსთხოვს მისი ქმედებებისთვის. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მართველები აპირებენ საოკუპაციო ხაზთან ხვალ განაახლონ ეგრეთ წოდებული საინჟინრო სამუშაოები. შეერთებული შტატების სენატმა ქრისტოფერ რეი დაამტკიცა FBI-ს ანუ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავაც მოსთხოვს პასუხს მისი ქმედებებისთვის. ჩვენ მტკიცე და უკომპრომისო უნდა ვიყოთ არაპროგნოზირებადი ქვეყნისგან აგრესიის პირისპირო, განაცხადა პენსმა ადრიატიკის ქარტისებრი ქვეყნების სამიცე. ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში სამიცე პენსთან ერთად შეიკრიბნენ ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ხორვატიის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიის, სერბიის და სლოვენიის ლიდერები.
Russia continues to seek to redraw international borders by
როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთი კვლავ ცდილობს ძალის გამოყენებით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები და აქ დასავლეთ ბალკანეთში რუსეთი მუშაობს რეგიონის დესტაბილიზაციისათვის, თქვენი დემოკრატიისათვის ძილის გამოსათხილად, თქვენს ერთმანეთისაგან და ევროპის დარჩენილი ნაწილისაგან დასაშორებლად. რუსეთის რახვები გამოაშკარავდა გასულ წელს, როცა მოსკოვის მხარდაჭერით აგენტებმა სცადეს ჩერნოგორიაში არჩევნებისათვის ხელის შეშლა. თქვენს პარლამენტზე თავდასხმა და თქვენი პრემიერ-მინისტრი ეს მოკლაც კი, რათა ჩერნოგორიელი ხალხისათვის უარი ეთქმევინებინათ ნატოს ალიანსში გაწევრიანებაზე.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა პოდგორიცაში ადრიატიკის ქარტის სამიტის გახსნაზე. მაიკ პენსი ჩერნოგორიაში ვიზიტით ამთავრებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში შეერთებული შტატების რამდენიმე მოკავშირეს, მათ შორის საქართველოსაც ეწვია. ხვალიდან 3 აგვისტოდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მართველები განაახლებენ ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს საოკუპაციო ხაზთან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოსთან საზღვრის მოუწყობელ მონაკვეთზე სოფელ არცევის რაიონში 3-დან 18 აგვისტომდე ჩატარდება საინჟინრო სამუშაოები ხანძარ-საწინააღმდეგო ხაზის აღსადგენად. ამავე განცხადების თანახმად პროფილაქტიკური ზომები განპირობებულია ცხინვალის რაიონში სახანძრო ვითარების არახელსაყრელი პროგნოზით. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი არცევი გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ქვეშს და ჯარიაშენს ესაზღვრება. ივლისის ბოლოს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ხანძარ-საწინააღმდეგო ზოლი გაავლეს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთანაც. ავღანეთში მსხვერპლი მოხვა უცხოელი ჯარისკაცების ბადრაგზე თავდასხმას, რომელიც თვითმკვლელმა მოაწყო. აფეთქება სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაარში მოხდა. ნატოს მისია იუწყება მსხვერპლის თაობაზე, მაგრამ არასუსტებს რაოდენობას და იმას, თუ რომელი ქვეყნის ან ქვეყნების სამმართველები დაზარალდნენ. ამჟამად ავღანეთში იმყოფება 13,500-მდე უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის 850-ზე მეტი ქართველი. შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ქრისტოფერ რეი გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის დირექტორად. მისი წინამორბედი ჯეიმს კომი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წელს მაისში მოხსნა წინა საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის ჩარევაზე გამოძიებით ტრამპის უკმაყოფილების ფონზე. 50 წლის ქრისტოფერ რეი ყოფილი პრეზიდენტის უმცროსი ჯორჯ ბუშის მართველობის დროს მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროში. ის თავის მთავარ ამოცანად ასახელებს კონსტიტუციისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების შერთგულებას. მოსკოვში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უზბეკეთში დეპორტაცია ემუქრება რუსეთის ავტორიტეტიანი გამოცემის ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტ ალი ფერუს. ჟურნალისტი ჰუდობერდი ნურმატოვი, რომელიც ფსევდონიმად იყენებს ალი ფერუსის სახელს, დამნაშავეცნეს იმიგრაციის კანონის დარღვევაში. ის რუსეთშია დაბადებული და თავს უთანასაულოდ ცნობს. ფერუსი შიშობს, რომ უზბეკეთში დეპორტაციის შემთხვევაში იქ დაპატიმრება და წამება მოელის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ფოთში დასრულდა რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი. ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ფესტივალი 10 დღის მანძილზე გრძელდებოდა. მასში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის თეატრები და უცხოეთიდან მოწვეული 500 მონაწილეობდა. სულ 24 სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი ფესტივალზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ სწორედ ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე. წელს ეს ფესტივალი მესამედ ჩატარდა. ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, რომლებიც შემოვლენ სტუდიაში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Water!
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ჩხარტიშვილი, დათო ბუხრიკიძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, კრიტიკოსები, დათო ჟურნალისტი, ლაშა უფრო თეატრმცოდნე, რომლებიც იყვნენ აკრედიტებული, როგორც ვიცი, ფოთის ფესტივალზე და უკეთესად გვიამბობენ ალბათ, რა ხდებოდა ფოთში. მესამედ ჩატარდა ეს ფესტივალი და ჩვენ შარშან გავაშუქეთ. შარშან ხო ყოველწლიურია. ხო, ლაშა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ლაშა არის ამ გადაცემის თეატრალური ექსპერტი, ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ვუთხარი ჩვენ სტუმრებს, რომ ძალიან ზედაპირულად გააშუქა მედიამ ეს ფესტივალი, არ ვიცი მიზეზი, იმიტომ რომ ჟურნალისტები ხო იყვნენ აკრედიტებულები, ჟურნალისტები არა თეატრცოდნე.
რა პრობლემა ის იყო, რომ ჩვენ ვინც ვიყავით აკრედიტებულ დღეში სამი სპექტაკლის ნახვა გიხებოდა და შეუძლებელი იყო პარალელურ რეჟიმში წერა და გადმე ხვამზად ცელ წერილს, რომელიც ლიბერალში იქნება რამდენიმე დღეში.
ხო და ნუ ალბათ ლაშაც
ფიზიკურად რო არ იყო იქ ხო შეხვედრები, ვორკშოპები, მე პრეს კონფერენცია.
თეატრცოდნები თუ იყვნენ არა ქართველები?
კი, იყვნენ მოწვეული რუმინეთიდან, პოლონეთიდან, ბელორუსიიდან, ყაზახეთიდან, რუსეთიდან,
უკრაინიდან. თეატრები თუ ფესტივალების მენეჯერები
და ისრაელიდან ძალიან ცნობილი პროდიუსერები იყო ერთი სხვა შორის, რომელიც დათო საყვარელიძემ თავისპირადი სტუმარი იყო, თუ მისი ნაცნობი არ ვიცი და
მის გავლენას დათო საყვარელიძის რეკომენდაციით მოიწვიეს ფესტივალზე.
ხო, ანუ ისინი დაწერენ.
ხო, კი, რამდენიმე
და რუსეთიდანაც რამოდენიმე
უკვე გააშუქა. ერთი რადიო კორესპონდენტი იყო, ექსპერტი თეატრის, რომელსაც ჰქონდა ორი პირდაპირი ჩართვა და ფესტივალის მიმდინარეობას აშუქებდა.
ხო, ისე გამოდის, რომ შეიძლება უცხოელებმა უკვე გააშუქეს კიდეც. კი ბატონო, ამიტომ რომ მართლა მაინტერესებდა, როგორ გაგრძელდა ეს ფესტივალი, გახსნის შესახებ ვიცით. ალბათ მართლა, იმიტომ რომ არისო რაღაც საიუბილეო, ხო? საიუბილეო.
ხო, არ არისო პომპეზური, არისო ძალიან ისეთი, მე ვიტყოდი, ფეიერვერკებითა და სარდულებითა და რაღაც განსაკუთრებული
ხალხი ესწრებოდა სპექტაკლებს.
კი, სხვათა შორის ჩვენ ყველა გაკვირვებული ვიყავით, ეს იყო ძალადობის გარეშე მოსული თეატრში მაყურებელი, არისო ორგანიზება გაკეთებული, რომ აი აუცილებლა ჯგუფურად და კოლექტიურად დასწრებოდნენ სპექტაკლებს და მისით, ვისაც ჰქონდა სურვილი, მოდიოდა.
არა მარტო ფოთელები.
არა მხოლოდ ფოთელები, ზუგდიდელები და სენაკელები აქტიურობდნენ, იმიტომ რომ ახლოს არის ფოთთან და ისინი დაინტერესებული იყვნენ ბათუმი ნაკლებად.
მიხედავთ, რომ ბათუმი მონაწილეობდა რამდენადაც ვიცი. ბათუმის
თეატრი მონაწილეობდა.
ანდროინ უკვე სპექტაკლი ხო, კი?
არა თბილისი.
არა თბილისი.
არა, ამიტომ რომ უთხათ მაშინ კიდევ ერთხელ რადიოსენსს, რომ ეს რეგიონალური თეატრების, ხო?
კი, მხოლოდ რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალია, მათ შორის უცხოეთიდან შერჩეული პროგრამაც არის რეგიონის თეატრები და ერთი სტუმარი არის ყოველთვის დედაქალაქიდან. ეგეთი იყო თეირანიდან შარშან, ერთი დასი, წელს იყო მოსკოვიდან ერთი დასი, საერთაშორისო
ექსპერიმენტული
დოსტოევსკის წარმოადგენს და ძალიან ორიგინალური ვერსია. ანუ ამ უცხოურ პროგრამაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სპექტაკლი იყო. ფაქტურად ერთადერთი.
კარგი,
მე მასავდნენ უკაცრავად.
ხო, კი ბატონო,
ბოთ კონცეფტი რო გამსალგოთ, ზუსტად რატო იყო ეს ფესტივალი. თავის დროზე როცა ნინელი ჯანკვეტაძე ამ ფესტივალს ჩაუდგა სათავეში ის ითვლებას თქო სულის კონცეფტის და ასე ვთქო ორგანიზატორად. მან აღნიშნა რომ ჩვენ იმიტომ გვინდოდა ამ ფესტივალის დაარსება, რომ სწორედ ის თეატრები, რომელიც არ ხვდება ყურადღების ცენტრში, დედაქალაქის თეატრებია, ასე ვთქო კონცენტრირებული მედიაც მის შესახებ წერს, პრესაც, ამდან ჩვენ გვინდოდა რომ ეს თეატრი გასულიყო გარეთ რეგიონებში და ამბობენ ეს იყო წახალისება რეგიონულ თეატრებში თანამედროვე თეატრალური პროცესის. ამდენად იყო მნიშვნელოვანი.
და კიდევ რატო ფოთში?
ხო,
ესეც ალბათ საინტერესო, იმიტომ რომ თავად ფესტივალის ორგანიზატორი ნინელი ჯანკვეტაძე ამბობს, რომ ერთხელ როდესაც საგასტროლოდ ჩავიდნენ ისინი ქალაქში და სპექტაკლი დაასრულეს, ითამაშეს, გამოვიდნენ ქალაქში და დახვდათ აბსოლუტურად მკვდარი ქალაქი. და ვისარგებლებ შემთხვევით და ვეტყვი თქვენ მსმენელებს, რომ არაჩვეულებრივი სპექტაკლი დადგა მიშა ჩარკვიანმა, დავით ხორბალაძე.
მკვდარი
ქალაქები, ესე დაარქვა და ეს ეძღვნება იმ პატარა ქალაქების პრობლემებს, რომლის წინაშეც დგას არა მხოლოდ ქართული ქალაქები. ანუ მართლაც ამ პერიოდში ფოთში იგრძნობა გამოცოცხლება და რაღაცა ხალხის მოძრაობა და რაღაცა ხდება ქალაქში. დანარჩენ პერიოდში ფაქტობრივად არაფერი არ ხდება, 6 საათის მერე საღამოს მკვდარია ქალაქი.
მათ შორის თეატრიც არ მუშაობს?
არა, თეატრი მუშაობს და ფოთის თეატრის სწორედაც ალბათ
ერთი გამორჩეული
გამორჩეული
ხატრული დონითაც და შენობაც
ახალი შენობა აქვს, მაგრამ მოგეხსენებათ, ამის შესახებ არაერთხელ იყო გაშუქებული პრესაში ურთულეს და სავალალო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ნაჩქარევად უხარისხოდ შესრულებული სარემონტო სამუშაოების გამო წყალი ჩამოდის და ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგას და იქ ფაქტიც მოხდა, რომ დაზიანდა ერთ-ერთი თანამშრომელი და საწარმოო ტრავმა მიიღო და დღემდე სასამართლოშია ეს საქმე და გამოუძიებელი.
რეპერტუარზე ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ. რა იყო ახალი? ლაშა შენ შარშანი ყავდა თო?
კი, ლაშა.
ხო, წელს თუ იყო რა ახალი?
წელს ახალი იყო ის, რომ ამ ფესტივალს აქვს რამდენიმე მიმართულება. გარდა იმისა, რომ ეს არის სპექტაკლების ჩვენება და დათვალიერება, რა ხდება რეგიონის თეატრებში, არის ვორკშოპები ახალგაზრდა მსახიობებისთვის და წელს ორი ძალიან საინტერესო მასტერკლასი გაიმართა და ვორკშოპი. პირველი ეს ნინელი ჭანკვეტაძემ უცხოელ მსახიობებს აჩუქა თავისი მასტერკლასი მსახიობის სტატობაში და მეორე ეს იყო იტალიიდან მოწვეული კომედია დელარტეს ექსპერტი და სპეციალისტი მსახიობი და რეჟისორი კლაუდიო დე მალიო, რომელმაც 5 დღის განმავლობაში იმუშავა რეგიონის თეატრის არტისტებთან, ახალგაზრდებთან ძირითადად და მათ თავიანთი ღია გაკვეთილი აჩვენეს სწორედ ფესტივალის
დახურვაზე.
კომედია დელარტეს შესახებ
თეატრს წოდნეს.
არა, მსახიობი და რეჟისორი პრაქტიკოსი, რომელმაც აი ეს ჟანრი გააცოცხლა და გააცნო ახალგაზრდა მსახიობებს. მნიშვნელოვანია ის, რომ ახალგაზრდა მსახიობები, რომლებიც რეგიონებში მოღვაწეობენ, სხვადასხვა რეგიონებში, ისინი ერთმანეთს არ იცნობდნენ, არც მათ შემოქმედებას ბუნებრივია და ისინი დამეგობრდნენ და დაახლოვდნენ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ ფესტივალის არის კოპროდუქციები. წელსაც სოხუმისა და ფოთის თეატრებმა გააკეთეს ერთობლივი ნაწარმოები, რომლითაც გაიხსნა საერთოდ ეს ფესტივალი.
ეს არ არის ჩარკვიანის?
არა, ჩარკვიანის არა.
სამწუხაროდ არ მიხვდა და ძალიან დიდი გაუგებრობა
აღმოჩნდა, უბრალოდ ჩვენ ვისარგებლეთ
ფესტივალის გარეთ როგორ?
ფესტივალში არ მონაწილეობდა, არ იყო პროგრამაში და უბრალოდ წინადღით ფესტივალის გახსნამდე იყო პრემიერა და რამდენიმე თეატრსოდნე გავემგზავრეთ წის წრებად ფოთში, რომ გვენახა ეს ნაწარმოები.
და აი რეპერტუარი ფოთის თეატრის როგორი არის? აი მუდმივად, ნუ თქვა კვირაში ორჯერ მაინც თამაშობენ სპექტაკლს.
კი, კვირაში ორჯერ ნამდვილად თამაშობენ.
და ფოთელები დადიან?
დადიან, ცოტა მაყურებელი დადის. მოგეხსენებათ, რეგიონში ერთხელ და ორჯერ რომ მივა თეატრში მაყურებელი, იგივე სპექტაკლს მეორეჯერ ალბათ არ ნახავენ. მაშინ რაღაცა
ეს ანუ ეს ყველგანასია.
რა თქმა უნდა, ისე დიდ ქალაქში როგორიც არის ბათუმი და ქუთაისი, აი ძალიან მდარე ხარისხის კომედია უნდა იყოს, რომ მაყურებელი მისით მიდიოდეს და ანუ რამდენჯერმე რომ ნახოს ერთი და იგივე წარმოდგენა. და ამ შემთხვევაში უბრალოდ მხატვრული მიმართულების თვალსაზრისით არის ფოთის თეატრი საინტერესო. ის შეიძლება არ ლიდერობდეს შემოსავლებით, არ ლიდერობდეს ბილეთის გაყიდვით და ასე შემდეგ და მრავალჯერ სპექტაკლის გამართვით, მაგრამ ის ლიდერობს შემოქმედებითი დონით.
ხო და აი უცხოელები რო იყვნენ ჩამოსული, საინტერესო არის სხვაგან როგორ ხდება სხვა ქვეყნებში, ამ რეგიონებში. იფსება დარბაზი, რამდენად ცვლიან ამ სპექტაკლებს ამ პატარა ქალაქში.
რა ის იმდენად თული და ასე ვთქვათ, რომ მრავალ განზომილებიანი საკითხი, ერთი ირანიდან იყო თას რომის შესახებ, ჩვენ არავინ არაფერი არ ვიცოდით და მინდა ვთქვა, რომ გასული წელთან შედარებით მათ ციტო კულტა ჩამოიტანა ძალიან საინტერესო სპექტაკლი. წელს ირანული პროგრამა ნამდვილად სუსტი იყო, ალბათ დამეთახლება ლაშა, სამი სპექტაკლი იყო და ერთი მეორეზე სუსტი, არ ვიცი რა რის გამო მოხდა ეს. უფრო გაცილებით საინტერესო იყო პოლონური სპექტაკლი, მონო სპექტაკლი, რომელიც კრაკოვის თორცები, კრაკოვის თეატრი იყო და მოუკიდებელი სტუდია, მონო სპექტაკლი, რომელიც აგებული იყო სხვადასხვა ტექსტებზე, ფრანგულ ტექსტებზე ძირითადად და კამიოს ეყრდნობოდა უფრო და ამ შემთხვევაში ეს უფრო თქვა ჩემთვის მისაღები იყო და კიდევ უფრო საინტერესო სწორედ იდიოტი, რომელიც ასევე ლაშამ აღნიშნა და რომელიც ვიტყვი, რომ ვიდეო პროექციისა და წაკითხვის ტექსტის კითხვის სწორწნაური სინთეზი იყო. აი ამით შეიძლება,
ხო და აი თქვა, ნუ კრაკოვი დიდი ქალაქია და გასაგებია, ხო,
თეატრალური პროცესი.
აი ისეთ პატარა ქალაქებში როგორიც ფოთია მაგალითად, საზღვარგარეთ როგორ ცხოვრობს თეატრი, ეს არის
ძალიან კარგად.
კარგად?
კი, კი, იმიტომ რომ ევროპაში არ არის თავკომბალა დედაქალაქი, მოგეხსენებათ გერმანიის მაგალითი, ალბათ საფრანგეთისაც, პოლონეთის განსაკუთრებით და ლიტვაშიც. ანუ process მიმდინარეობს რეგიონებში უფრო საინტერესოდ ვიდრე დედაქალაქში, იმიტომ რომ არ არის მიპოტინებული ერთ კონკრეტ და კონცენტრირებული ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე რეჟისორები. ის მათ ურჩევნიათ გავიდნენ დედაქალაქიდან და იქ შექმნან და განახორციელონ შემოქმედებითი პროცესი და ამ მაგალითს თუ ავიღებთ, კარგი იქნება თუ დაინერგება ჩვენთანაც. ანუ მათ მაყურებელი წყავთ, საერთაშორისო წარმატებაც აქვთ და საინტერესო შემოქმედებითი პროცესი.
ჩვენთან პრინციპში ჩვენ გვისაუბრია ლაშა ამის შესახებ, ეს ტრადიცია არსებობდა მუდმივად, მაშინ როდესაც უფრო ადვილი იყო ასე ვთქვათ გადაადგილება, მაგალითად რუსთავში იყო თეატრი და თბილისელები ჩადიოდნენ და ნახულობდნენ სპექტაკლებს და ამიტომ მაყურებელი მუდმივად ამ სპექტაკლებს მუდმივად ყავდა, ხო?
იმიტომ რომ უბრალოდ რუსთავი ახლოს
არის.
ნუ საერთოდ წავიდოდნენ,
ხო? ხო და ნუ რა, აი ქუთაისშიც
ახლა უკვე შეიძლება.
ხო, ქუთაისშიც
უბრალოდ მასიური
სპექტაკლია.
კი, ჩვენ ხო დავდივართ, ანუ
დაინტერესებული
არა, ძალიან ცოტავართ, რა თქმა უნდა. აი ხა მაყურებელი არ დადეს, ალბათ უფრო მხოლოდ დაინტერესებული ვიწრო წრე.
აა
კოლეგები
გორს აქ ეგეთი ტრადიცია უკაცრავად რომ გაწოდები ავტობუსი ან მარშრუტი გამოყოფილი სპეციალურად და მიყავს თეატროდნები ან დაინტერესებული ნახოთ 20 კაცი. იმავე საღამოს
არა მხოლოდ თეატროდნები.
Ну, про да идеалური იქნებოდა თქო რომ აყურებელმაც იაროს ასე ვთქვათ და ნუ ამისათვის რა არის საჭირო? ხა თქვენ მაგალითად აქეთ ძალიან ეს ჩარკვიანის სპექტაკლი, ხო?
უდაო და
სექტემბერში აპირებენ ჩამოიტანოთ.
აი, იქით ჩამოიტანოთ.
იქ სამი პროექტი იყო ახალგაზრდა რეჟისორების და თენგიზ ხუხია თეატრის დირექტორი აპინებს ჩამოტანოს ამ სპექტაკლებს და მეგონი საინტერესო.
მაგრამ ალბათ თავარი პრობლემა ის არის, რაც ლაშამ თქვა, რომ ამ არ არის ჩვენთან ესე ცენტრალიზებული, უბრალოდ
ცენტრალიზებულია,
ხო, ცენტრალიზება ყველაფერი გადმოტანილია თბილისში, ის კი არა, გლდანის თეატრში წასვლა ეზარებათ ხოლმე, ხო?
ეს ეხება ორგანიზებას, დაფინანსებას, სტრუქტურების არარსებობას, ან ბევრი რამე, ანუ ეს
საკანონმდებლო ბაზაც არ მოიცავს
თბილისში, ხო, ერთ ესეც და მეორეც ტრადიცია სამწუხაროდ ის არის, რომ ყველაფერი კონცენტრირებულია თბილისში და ამიტომ ნელ-ნელა უნდა მოხდეს სწორედ კულტურული ცენტრების გატანა გარეთ.
ამისთვის ამაზე ამ პრობლემის მოგვარებაზე იყო საუბარი, თითქოს დეცენტრალიზაცია უნდა მომხდარიყო და თუნდაც ბიუჯეტები, მაგრამ ჩვენ დავიხიეთ უკან პირიქით,
ქალაქებში
ძალიან ბევრი რეგიონის თეატრი გადავიდა ცენტრალურ დაქვემდებარებაზე, ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობას აღარ ექვემდებარება რეგიონის თეატრები. ადრე იყო
ბიუჯეტი შეიცვალა.
ფაქტობრივად ესე გამოდის კი.
ცენტრალური, ანუ კულტურის სამინისტრო აფინანსებს.
კულტურის სამინისტრო აფინანსებს უკვე ყველა თეატრზე
ჩამოკიდებული და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თავად თეატრს არ აქვს შემოქმედებითი პროცესის აქტიურა წარმართვის საშუალება, დაფინანსების მოძება ჭირს და ამდენად
ანუ რეგიონის ხელმძღვანელობა ნუ აღარ არის დაინტერესებული რომ თეატრი განვითარდეს თავის ქალაქში.
უკვე აღარ, იმიტომ რომ აღარ აფინანსებს და
თავისთავად
არასად არა.
თითქმის ნუ აჭარა ეხამონაკლის ავტონომიური რესპუბლიკა.
ფოჩიც მეტნაკლებად.
არა, ფოჩი საერთოდ არ აფინანსებს. ადგილობრივ თვითმმართველობა არიღებს არანაირ
მონაწილეობას. აი ამ ფესტივალსაც არ ეხმარებოდა.
არ ეხმარებოდა სამწუხაროდ.
სიმბოლურად ხოთ როგორც ჩვენ გავიგეთ.
მართლა?
და ამაზე დახურვა.
აი მაგალითად ზუგდიდის თეატრის რემონტი მიდის ახლა, მე მგონი ხო
შეიძლება.
ბინადრობს ამას.
ფონდი ქართულ.
არა, ადგილობრივი ხელისუფლება.
არა, არც ადგილობრივი ხელისუფლება
ფონდი ქართულ.
ისე როგორც ზურგეთში, ისე როგორც ბათუმში, სახელმწიფო ამაში არიღებს მონაწილეობას, უბრალოდ ვერ იღებს. ახლა კულტურის სამინისტრომ დაიწყო თეატრალური სამხატვრო აკადემიის თოჯინების თეატრის რეაბილიტაცია, მაგრამ ის ვერ გაწყდება, მისი ბიუჯეტი სამწუხაროდ არ აქვს კულტურის სამინისტროს, რომ ყველა თეატრის რეაბილიტაცია მოხდეს, იმიტომ რომ რამდენიმე მილიონს მოითხოვს და ბიუჯეტს ამის საშუალება და სახსრები არ მოიპოვება ბიუჯეტში.
გასაგებია, ქართულ პროგრამაზე ჩვენ მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მოდი დავიწყოთ უცხოელი სტუმრებით, ასე ვთქვათ, უცხოელი სპექტაკლებით, რომელი დაგამახსოვრათ პოლონური თქვი შენ? ყველაზე მეტად.
ეს ორი და მეორე ფაქტიურად ბევრი არც ყოფილა.
4 იყო მე მგონი.
4 იყო, 3 ირანული, 1 იყო.
3 იყო ირანული.
ირანული ხო მაგიტო ფიქრობენ აქცენტი იყო ირანულზე გაკეთებული რატომღაც, იმიტომ რომ მესმის ეს გარკვეული ტენდენცია შეიძლება აღმოსავლეთთან დაკავშირება, მეორე ის ის ცენტრს რომ ირანის წინაწელს მონაწილეობდა ამდენად იყო თქვარი მოლოდინი რომ თქვათ ეს გამართლებდა უნდა სამწუხაროდ სტუდენტების სპექტაკლი იყო რომელიც ხარისხი არ აკმაყოფილა
მაგათ ალბათ
ერთ იყო იერმა ის მიხედვით გარსია ლორკას მიხედვით მაგრამ არაფერი შეხება ლორკასთან ნაკლებად იყო ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რაღაც ესეთი კეთილი ზრახვის ჩადენილი ეს თეატრალური ექსპერიმენტი და მეტი არაფერი
ეს იყო რეგიონიდან
რეგიონის თეატრი
ირანის ეს არ არის თეირანი
არ იყო თეირანი ამაშია საქმე და ამდენად შეიძლება ვიგულისხმოთ რომ ეს იყო ეგარი წახალისება მათი მხრიდან რომ ახალგაზრდებს მიეღოთ მონაწილეობა ფესტივალში.
მათ მე მგონი იგივე პრობლემა აქვთ ხა რაც ირანულ კინოს მაგალითად ეს ქალი ჩადრიანი ქალები კინოში ვიცრო სპეციალურად იღებენ ახლა უფრო ბავშვებზე ფილმებს იმიტომ რომ ძალიან ყალბია ეს ეკრანზე ოჯახის ისტორია მაგალითად და ქალბსახიობს არ შეუძლია მოიხსნას
ანუ არსებს გარკვეული სტერ რა იყიდება კარგად და ამ
საერთაშორისო ეს შეზღუდვა ბუნებრივია თეატრშიც არის შეხების უფლებაც არ აქვს რა თქმა უნდა იყო ქალი და მამაკაც ვერ შეეხება ერთმანეთს არა თუ აკოცოს და სექსი სცენა გაითამაშოს შეხების უფლებაც არ აქვს და ჩადრის გარეშე არც ერთ ფაქტორს არ უთამაშია
ეს ქმნის სიყალბეს
რა აი იყო ერთი ეპიზოდი რომ შემოდგან წამოიწყო ეს თემა იყო ესეთი ქალი ძაღლის ეს მანდიუსენ ფინიაც ან ორი ვერსიაც არის ჩეხოვის მოთხრობა რა იმის მიხედვით კონტა ჩამოტანილი და ერთ-ერთ ეპიზოდში როცა სელენ ანდრიევ და გუროვი ნუ იქ სხვა სახელები ქვიათ პერსონაჟებს ეს რომ შეხებოდა ერთმანეთს ქალს ჰქონდა რაღაცა გრძელი წინდასავით რაღაც აი მას ეხებოდა კაც არა ეს საოცარი ეპიზოდი მე აგვიწყდა სიცილი იმიტომ რომ გასაგები გახდა რომ უნდა შეხებოდა აი წინდას წავლდა ეს გაიწელა ანუ ხელს კი არ შეეხო ფაქტიურად ნაჭერს შეეხო
კინოში მე მგონი შეიძლება შეხება
კინოში მაგრამ თეატრში არ შეიძლება
რატო
რაღაც საფურალია ის ფიქსირებულია და აქ ცოცხლად ხდება ყველაფერი ნამდვილი შეხება ხდება და აღურებელი შეიძლება გაიხოთ
და იმით ეცა იმ ქალ სპეციალურად ეს გზელი ხელთათმანები და იმაზე არ შეხებოდა.
რამე პოლიტიკური კონტექსტი ქონდა ამ სპექტაკლებს?
არა, ამდენი და უფრო ეს ინსპირირებული იყო ჩეხოვის ფილმით ვიდრე თავად ხალკოვის ფილმით ვიდრე თავად.
ისე უცნაური არის ხა ჩვენი მეზობლები რო არიყვნენ და რო არ პატიჟებენ არ ვიცი თქვა სომხები, აზერბაიჯანლები თუ ლაპარაკობენ რეგიონში.
ხო ისე მე სხვა შეხება.
ირანიაა.
თქვა თუ შეიძლება
გიუმრეში. ირანული თეატრი უფრო საინტერესოა ვიდრე სომხური და აზერბაიჯანული. თუმცა ხედიდან ჰაიფესტის დირექტორატი იყო ჩამოსული ორი
სტუმრები იყო
ორი ადამიანი იყო ჩამოსული
თეატრალური ფესტივალი
თეატრალური ჰაიფესტია ფესტივალი ერევანში უკვე 16 თუ 20 წლის ფესტივალია და არც ისე მასშტაბური მაგრამ მაინც იყვნენ ჩამოსულები რომ რაღაცა გაცვლითი პროგრამები განხორციელდეს სამწუხაროდ არა აქვს აზერბაიჯანს და მითუმეტე
სომხეთსა
მითუმეტე აზერბაიჯანს ისეთი მხატვრული ხარისხის და პროცესი გამიმდინარეობს რა თქმა უნდა სომხური თეატრი ჯობია აზერბაიჯანულ ხარისხით და აზროვნებითაც სათეატრო აზროვნებას გულისხმობ მაგრამ ვერ აკმაყოფილებს იმ დონეს რა კი შარშან გაამართლა ირანულმა თეატრმა ეთყობა ფესტივალის ორგანიზატორებმა ამიტომაც დაპატიჟეს კვლავ ირანული
შარშანაც რეგიონი იყო
შარშანაც
რეგიონი თეირანი იყო შარშანი მაგრამ ძალიან საინტერესო
სპექტაკლი ეს თეკუდა იყო გაკეთებული ექსპერიმენტულად ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტული მუსიკა
ანუ ეს ერთად მაინც
არავერბალურ თეატრს
კამერული სპექტაკლები არის ხო
პატარა სცენა რაღაც არა დეკორაციებით
და არა ზოგი სპექტაკლი არის
დეკორაცია ირანული ყველა ისეთი
ხო ირანული ყველა კამერული იყო და
რუსები ახსენე კიდევ შენ ან დუ სპექტაკლი იყო
დოსტოევსკის ეს რუსეთის მოსკოვის რომელიღაც
დამოუკიდებელი თეატრია სადაც შეიკრიბა 6 რეჟისორი
სა რომელი ქალაქი
მოსკოვში 6 რეჟისორი რომლებმაც გადაწყვიტეს რომ ითამაშონ სპექტაკლები მათ რეპერტუარში აქვთ 10-მდე სპექტაკლი და ანუ რეჟისორების დადგმული და რეჟისორები თამაშობენ თვითონ ამ წარმოდგენებში.
სახიობები არა.
სახიობები არ ყავთ მათ. ყველა რეჟისორია ვინც თამაშობს და ისინი აკეთებენ ტექსტის წაკითხვას, არა ილუსტრაციას ტექსტის, არამედ კითხვას. და ეს სხვადასხვა ძალიან საინტერესო და ორიგინალური
აქვს. აა, ბეგალ, ანუ რეჟისორი ზის და კითხულობს პიესას.
არა, სახიობები
თან თამაშობენ.
სახიობ.
არა, არა, ისინი პროფესიით
რეჟისორია. ყალებში სახიობები, ისინი არიან მომზადებული, მოდიან რეჟისორები, ტექნორეჟისორები, სცენარისტები, რომლებიც თამაშობენ თან, უბრალოდ კითხულობენ ტექსტებს, მაგრამ
მსახიობის ფუნქციას
ითავსებს.
რა პიესებია?
აი დოსტოევსკი მაგალითად, აი იდიოტი.
და ასე რეპერტუარში აქვს ასეთი.
კიდე რამდენიმე აქვს რეპერტუარში, ესე
მეგონი პოპულარული თეატრია.
Ну, а თვითონ ამობენ რომ პოპულარული ხარვის. დედაჩი მე ეს თეატრი არ გამეგო მაგალითად.
და არ მოგეწონა როგორც ხედა.
განსაკუთრებულად ფორმა იყო თვითონ საინტერესო. ყველაფერი რასაც ყვებოდნენ ვიზუალურად ცოცხლდებოდა ეკრანზე იმ თქოს ტექნიკური საშუალებები.
ოღონ არა ილუსტრატიული ტექნიკური კონცეფცია
სახეები, მხატვრული სახეები იყო, ასოციაციები.
კი, და საგნები იყო გაცოცხლებული, საგნები და სახეები.
ნივთები, ფერები, საგნები, კომპოზიციები.
კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა ახლა სტუდიაში, ნინო წაგკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება იმისათვის, რომ ქართულ პროგრამაზე ვისაუბროთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Moldavetis mtavroban persona non gratat gamoatskhada Rusetis vitsepremieri Dmitri Rogozini mas Kishinovi adanashaulebs Moldavetis misi mokhavakaebisa da khelisuflebis shevratsqopol ganxadebebshi gasul kwirashi Rogozinma ver shetslo Kishinovshi chasla ratgan titkhinavi romolshits Rusetis vitsepremieri imqopeboda Ruminetma gaabruna tavisi sakhairo sivtsidan Rogozini unda shekhvodroda Moldavetis prezidents prorusvlad ganxqobil Igor Dodons da monatsleoba unda miegot Nestir Spiretshi Rusetis ekret tsodebuli samshtobo operatsiis 25 წლის თავისადმი მიწვნელ ღონისძიებაში. თვითმკვლელობასთან და ნოვაა გაზეტას კორესპონდენტმა ნალი ფერუზმა ამის შესახებ თავად გამოცემა იუწყება ფერუზის ადვოკატზე დაყნობით. მისი ინფორმაციით ჟურნალისტმა თვითმკვლელობასთან და მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლოში, სადაც ელოდებოდა რუსეთიდან მისი გაძევების წერილობითი გადაწყვეტილების ჩაბარებას. ნალი ფერუზმა თავისი საქციელიმით ახსნა, რომ უზბეკეთში დაბრუნება სიკვდილი ურჩევნია. 1 აგვისტოს სასამართლომ ფერუზი დამნაშავეცნო რუსეთის საემიგრაციო კანონმდებლობის დარღვევაში და მისი დეპორტაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ჟურნალისტი, რომელიც რუსეთში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვდა, აცხადებს, რომ უზბეკეთში წამების შემდეგ ხანგრძლივი რეაბილიტაციო კურსი დასჭირდა. დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატმა სასო ბარათაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლუთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. ადვოკატის განცხადებით საჩივარში ყურადღება გამახვილებულია იმ გარემოებებზე, რომ დარღვეულია ლტოლვილთა საერთაშორისო კონვენციის მუხლები და კანონის საერთაშორისო დაცვის შესახებ. ადვოკატის განმარტებით კანონით დაუშვებელია თურქეთისთვის ჩაბუქის გადაცემა, რადგან ის პოლიტიკური ნიშნით იდევნება და ექსტრადიციის შემთხვევაში მოელის წამება და არა ადამიანური მოპყრობა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ჩხარტიშვილს და დათო ბუხრიკიძეს მასპინძლობთ და საუბრობთ ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე, რომელიც გასულ კვირას დასრულდა, და გადავედით ქართულ პროგრამაზე. თქვენ როგორც გაწყობთ, ძალიან კმაყოფილები ხართ ქართული პროგრამით პირველ რიგში, და ნუ ალბათ ვისაუბრთ რა არა იმ სპექტაკლებზე, რომელიც
ფესტივალით ძალიან კმაყოფილები და ბედნიერები კი
გაშავებულები ჩამოხვედით, მაგრამ სპექტაკლებზე ვისაუბრთ ყოველ შემთხვევაში, აი რომელი სპექტაკლი დაგამახსოვრდათ მაინც?
აჩ მასაკურელია ღძნელია, როცა ესე 16 სპექტაკლია, რომ ბევრი თანაბარი სპექტაკლია. ონ თუ არ ყოფით მე ვერ იყო.
მე კრიტიკოსები იქ რო ხართ, ნუ რეჟისორებიც იყვნენ, ხო? ძალაუნებურად ალბათ
სამწუხაროდ ეს გადაკვეთა
მინდა. კონტაქტი არ ხდებოდა მათთან.
ისუიათად.
როგორც კი
აი გერმანული ტრადიცია არ არის, გერმანიაში არის ხომ ეს
სპექტაკლებს ნახავენ, მე მე დისკუსია. ანუ ეს თქვენ არ რეჟისორები
ხანისენ გაურბოდით, ხანისენი გაგვირბოდნენ.
თუ ეს ჩაიზება ფესტივალის ფორმატში, კი ბატონო, ეს
კარგი არის ფორმატში.
როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ამშვიც ვერ მომწიფცით. შეიძლება ჩვენ ანისინი
არის. იცით რა, უჭირთ მე დაკვირვების შედეგად მივხვდი, რომ ძალიან უჭირთ კრიტიკული აზრის მიღება. სამწუხარო ის არის, რომ ყველა ვინც ითამაშა სპექტაკლები, გამოდიოდნენ სპექტაკლების დასრულების შემდეგ პაკლონზეც, ეგრეთ წოდებულ პაკლონზეც და ისეც ბედნიერები, თვითდაჯერებულები და გონიათ, რომ მათ შედევრები დადგეს. და ელიან არა კრიტიკას, არამედ ელიან, რომ უნდა შევაქოთ. უი რა კარგი რაღაც გაგიკეთებია და ჩვენ ვიყავით სახთად დარჩენილები, იმიტომ რომ საპირისპიროდ რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები გქონდა და ეს არ იყო სხვათაშორის განსხვავებული აზრი თვითონ თეატროდნეებში. ფაქტობრივად წელს პოლემიკა არაფერზე არ ყოფილა.
თქვენ ერთმანეთში არ ყოფილა
პოლემიკა? ხო, ერთმანეთში არ ქონია პოლემიკა, ყველა ერთმანეთს ეთანხმებოდა.
რაღაცა პროფესიული ის იყო, თითქოს საზღვარი თუ როგორ დავთვალოთ, რეჟისორები თავისთვის მცდილობენ ერთმანეთთან, კრიტიკოსები და ჟურნალისტები ცალკე. და ეს წყალგამყოფი რომ თქვენ ცალკე ხართ, ჩვენც რაღაცნაირად ცდილობენ ეს ავტონომია შეინარჩუნონ. არ ვიცი იმის გამო, რომ ეს კრიტიკა წარმოადგენს მათთვის რაღაცა საშიშს ან შეურაცხყოფელს არ აქვს.
კითხების დასმის საშუალება მაინც არ არის. შეიძლება რაღაც გადაგებადათ.
კი, მქონდა ამის საშუალება, ყოველთვის გვაქვს.
აი, მაშინ ტენდენციაზე ვთქვათ, მაინც უფრო
იაკიში და პუპჩე იყო ესე ყველაზე გამორჩეული სპექტაკლი, იაკიში და პუპჩეს სასთავრია სპექტაკლის, რომელიც სოხუმი, აი ლაშა მახსენდა, კოპროდუქცია, ეს არის სწორედ კოპროდუქცია. რეკონსტრუქცია ფოთის თეატრისა და სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდა სახელობის თეატრის, რომელიც დათო საყვარელიძემ დადგა, ეს ხანო ხლევინი
და მიიღო საუკეთესო სპექტაკლის დიპლომი და
კრიტიკოსების ჟიურიში.
სხვათაშორის კულტურის სამინისტრომ დაარსა პრიზი 5000 ლარი სადადგმო ხარჯებისთვის. ეს ხო წელს პირველად მოხდა. სამინისტრო იყო პრეცედენტური ინიციატორი კი და ამ მნიშვნელოვანი რაღაც არის ეს, რომ
სადადგმო ხარჯისთვის
მომავალი სპექტაკლისთვის და კულტურის სამინისტროს ყავს საბჭო, სარეკომენდაციო საბჭო და ამ სარეკომენდაციო საბჭომ, რომელიც კრიტიკოსებისგან არის დაკომპლექტებული, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საუკეთესო სპექტაკლად დაესახელებინა.
და მართლაც საუკეთესო, ყველა პარამეტრიც იყო საუკეთესო
სპექტაკლი. ეს შეიძლება არ არის დავით საყვარელიძის საუკეთესო სპექტაკლი, რაც მას დაუდგამს, მაგრამ იმ მოცემულობაში, რაც ჩვენ ნახეთ სპექტაკლები, ნამდვილად იყო საუკეთესო.
ეს არის ისრაელელი დრამატურგი.
კი, ებრაელი, რომელიც გარდაიცვალა. აი თუ გახსოვთ გოგი, ალბათ გეცოდინება, იყო ესეთი პიესა პირდაღებული, რომელიც რუსთაველის თეატრში დადგა. დათო.
კი, როგორ არ მახსოვს.
აი ეს დრამატურგია ზუსტად.
არა მუსიკალურია, ხო?
არა მუსიკალური
თეატრი
უყვარს. კი, და ახლა მუსიკალურია, ძალიან ბევრი გამოყენებული აქვს ვაგნერის, ხო, ძალიან ირონიულად, რიხარდ შტრაუსი, მოცარტი, ჰენდელი და ესეთი
საკმაოდ შორის ორიგინალური ფორმაცი იყო ამ სპექტაკლის. ყოველგვარი დეკორაციების გარეშე დიოდის განათება იყო მხოლოდ, რომელიც შემოსაზღვრული კვადრატი, რომელშიც თამაშობდნენ მსახიობები და კარგი იყო, იმიტომ და იმიტომ დატოვა ჩვენზე კარგი შეფეჭდილება ამ წარმოდგენამ, რომ ჟანრი იყოს ძალიან ზუსტად დაჭერილი და არც ერთი წამით გადახვევა არ ყოფილა ჟანრისგან და მეორე ეს იყო ხასიათები. ძალიან
სწრაფი ფასი მაგით გოგობიჩზე, რომელსაც ვთქვათ სულიერ როგორც ცდილობს საზოგადოება, რომ ფიზიკური ნაკლის ან ფიზიკურად ესეთი ადამიანები მახინჯებ ვთქვათ პირობითად, უბრალოდ პირობითად, უბრალოდ ასეა პირობითად, იმიტომ ამბობთ ამ ადამიანებს როგორი მდიდარი სულიერი სამყარო აქვს ძინამდვილეში. აი ამის ამოტრიალება როგორც ფიზიკური საწინა საპირისპირო სულიერების
მსახიობები ფოთის თეატრის
ფოთისა და
ჯანოიზურია
სოხუმის თეატრის ერთობლივი ნამუშევარი. ფაქტობრივად ფოთის თეატრიდან მხოლოდ ჯანოიზურია.
რა ტენდენცია ის გამოიკვეთა ერთ გამენ უფრო
რეგიონებში?
მეორე სპექტაკლი ეს არის ფოთის თეატრის დიქტატურა, დავით მღებრიშვილის დადგმული სპექტაკლი, რომელმაც აიღო თუმანიშვილის ფონდის
მეორე პრემია.
ვაშლი
თუმანიშვილის არის მანანანთაძე გასცემს თუმანიშვილის თეატრის ფონდის დამფუძნებელი და მან ჩათვალა რომ დაკითხებაც რომ
ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა და მაინც მინდა ტენდენციაზე გითხოთ, რას დგავენ რეგიონებში, აი რა მოწონთ.
იცით რა, ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, მაგრამ წლევანდელი პროგრამა, წლევანდელ პროგრამაზე დაყრდნობით ცალსახად უნდა ვთქვათ, რომ ქართული თეატრი თითქოს არ ვითარდება. არ არის ჟანრობრივი მრავალფეროვნება, არ არის ხერხების მრავალფეროვნება და ყველაფერი არის ტრადიციაზე დაფუძნებული. ყველაზე მეტად რაც მე მეშინია და მომეჩვენა ტრაგიკულად, ეს არის სათეატრო აზროვნების პრობლემა, ძალიან საბჭოთა თეატრალური აზროვნება გრძელდება ინერციით, მიზანმიმართულად თუ არ ვიცი როგორ, და ეს არის ძალიან ბევრი ეთნოგრაფიზმი. უკვე გვეშინო და იმდენი ეთნიკური კოლორიტული თითქოს ეთნოგრაფიული ეს კილოკავზე დაფუძნებული სპექტაკლები ნახეთ, ხო, და ამენაზე
თამაში. იმერული მაგათაც ბაკულას ღორები,
ხან იმერულად ბაჭანტირაძე, ხან აჭარულად, ხან გურულად,
ხური დიაგ, ანუ რაღაცნაირად ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა.
ეს ტელევიზიის
გავლენაა, მე ვგო. ეს ტელევიზიის და მეორე ადამიანის იდენტიფიცირებას მაინც საკუთარ
კუთხესთან
აკეთებს, როცა იმერელი ხარ თამაშობს ან
და გონიათ რომ ეს არის მათი და სინამდვილეში ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს კახელი კახელებზე რო თამაშობს, გურული გურულებზე, მეგრელი მეგრელებზე და აი ეს დაქუცმაცება და ეთნოგრაფიზმი იყო ძალიან მომაბეზრებელი და საგანგაშო მე ვიტყოდი
იმიტომ რომ
თეატრიდან ეს უნდა გაიდევნოს
აი საჯაკი
კეთახვები და სწორი შენიშნა ეს არის
ნამდვილად ამის სანახავად
დადის კი ასრდის მაყურებელს თვითონ ჩადის
ხო და ეს ნუ ნამდვილად უნდა დაუბრალოთ სატელევიზიო აი კომედიურ შოუებს
ირიბად შეიძლება ვთქვათ რომ გავლენები ამ სუბუქი ჟანრის და დარეხარისხის კომედიებში და სატელევიზიო სერიალებში ნამდვილად იგეს
ხო და აი ეს რაღაც სერიოზულ დრამატურგიას რომ მოკიდონ ხელი ნუ რა შექსპირს მაგათი
ნანუკა ბოდიში ხუსკივაძემ დადგა სანდრო კაკულიას პიესა სახურავზე თელავის მაგრამ ისიც ხარისხობრივად მაინც არ გამერჩა იყოს თქვა ეს აბსოლუტურად ალტერნატიული ტექსტი ნარკომანებზე რომ თქოს უნდა გაიძულოთ თუ შევხედოთ მას პრობლემას სერიოზულად მაგრამ მაინც ხარისხობრივად არ იყო ესეთი
დაწერთ მოკლედ
აუცილებლად
დაწერთ ხო და ნუ მალე
ამ კვირაში უნდა იყოს
ორი
რეპორტი კი კეთილი მიმოხილა
კეთილი კეთილი მე ვეტყვი კიდევ ერთხელ რადიოსთან რომ ჩვენ საუბრობდით ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე რომელიც ყოველწლიურია და წელს მე-3-ად გამართა დათო ბუხრიკიძე და ლაშა ჩხარტიშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ალბათ უფრო დეტალურად დაწერენ ფესტივალის შესახებ მადლობა ჩემ სტუმრებს რომ ამ სიცხეში მოვიდნენ ჩვენთან რადიოში მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა მადლობთ დათოს და ლაშას
Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said something Such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას და გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. ივლისში რუსმა უფლებადამცველებმა და ისტორიკოსებმა აღნიშნეს მათი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა შეიძლება ითქვას პირობითი თარიღი. საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების ყველაზე სასტიკი კამპანიის, დიდი ტერორის დაწყების 80 წლისთავე. რეპრესიები ცხადია ერთ დღეში არ დაწყებულა, მაგრამ სწორედ 1937 წლის ივლისში საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს გასცა სანქცია პარტიის ადგილობრივი კომიტეტებისთვის გაეგზავნათ ასეთი სახის ტელეგრამა. პარტორგანიზაციებსა და ხელმძღვანელ პირებს თხოვდნენ აღერიცხათ გადასახლებიდან მშობლიურ ადგილებში დაბრუნებული კულაკები და დაეპატიმრებინათ და დაეხვრიტათ მტრულად განწყობილი ელემენტები. სტალინური სიები საქართველოსთან დახვრეტილთა არ დავიწყებული ამბავი. ასე ქვია ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 3 წლის წინ გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვეხმაურებით ჩვენ რეპრესიების დაწყების მე-80 წლისთავს.
სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილით დასჯა, დახვრეტა. სტალინის და პოლიტბიუროს წევრების ხელმოწერით დადასტურებული ეს განაჩენი ახლავს თან დოკუმენტებს, რომლებიც ამ დრომდე საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის ხელმოუწვდომელი იყო. საქართველოდან გადასახლებული და გამქრალი 3600 ადამიანის ამბავი ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ მათი ოჯახის წევრების, მათი ახლობლების თუ შთამომავლების ტკივილად რჩებოდა. დღეს კი ეს სახელები, მათი ძველი ფოტოები, განაჩენი სამსახველი, გაცრეცილი საარქივო დოკუმენტები საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში გამოფენილ. მათი დაბადების თარიღისა და ადგილის ოჯახური მდგომარეობის, სოციალური წარმომავლობის და გასამართლების ამბავი კი ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე აიტვირთა და დაერქვა სტალინური სიები საქართველოდან. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებულ ამავე სახელწოდების პროექტზე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ეს არის უამრავი საარქივო მასალიდან ამოკრეფილი და დამუშავებული ამბები ადამიანებისა, რომელთა კრებითი სახელის არის რეპრესირებულები. 8 ოქტომბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პოლიტიკაში. სწორედ ამ სიების პრეზენტაციაზე მრავალი დაინტერესებული ადამიანი მივიდა და მათ შორის იყვნენ ამ სიებში მყოფი ხალხის თავმომავლებიც. რომელ ასობით სისხლის სამართლის საქმის გაცნობა, საარქივო დოკუმენტების დამუშავება, სტალინის რეჟიმის მსხვერპლთა ოჯახების დახმარება, ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი. ალბათ ამ ხალხის ბიოგრაფიების მოგროვებაც ვერ მოხერხდებოდა. დღემდე ცნობილი არ არის არათუ სტალინური სიები დახვრეტილი 3600 ადამიანის საფლავი, არამედ ასევე უცნობია სხვა 21000 რეპრესირებული პირის ადგილსამყოფელი, რომლებიც 1927-28 წლებს ემსხვერპლნენ საქართველოდან. გიორგი კლდიაშვილი ამ სიებზე მუშაობის პროცესი ხსენებს.
ჩვენ დავიწყეთ ნოლიდან. ჩვენ მქონდა მხოლოდ სიები, სახელი, გვარი, მამის სახელი. ეს იყო ის საწყისი, რაზეც აეგო შემდგომ უკვე ეს საინფორმაციო ბაზა, რომელიც ორ ენაზე, ქართულად და რუსულად, 1200 გვერდს ვორდის ფაილში საუბარი მოიცავს. ამით დაიწყო და ამით არ დამთავრებულა ეს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. შესავსები არის კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კრიტიკულები ვართ ჩვენი თავის მიმართ. ჩვენ კიდევ მეტის გაკეთება შეგვეძლოდა, გვინდა დავასრულოთ კიდევ უფრო უკეთესად ის საქმე, რასაც რეპრესიების შესწავლა ჰქვია.
რეპრესირებულთა შესახებ მოგროვილი და დამუშავებული ინფორმაცია კომპაქტ დისკის სახითაც გამოიცადა, მალე მისი შევსებული ვერსია წიგნათაც დაისტამბება. პატარა ნაბიჯი იმისთვის, რომ ხვალ იგივე არ განმეორდეს, ასე შეაფასა ამავე დარბაზში ეს პროექტი რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა.
ჩვენ ვისაც ოდნავ მაინც გვახსოვს, რას ნიშნავს სიცივეში ეგრეთ წოდებულ პლაცზე რო დაგაყენებენ და დაგიქვლიან ცხრებივით, ის რა გრძნობაა იმ სიბნელეში, რა უიმედობაში ყოფნა, რა გრძნობა, ვინც იცის იმას ეცოდინება ამ სიების უკან, ვინც დგას იმას ამოდენა მნიშვნელობა. ნახეთ, ყველაზე ხშირი გვარებით დაიწყებთ და ნახეთ რა საშინელი გრძნობა, როდესაც დაიკითხავთ, რომ მაგალითად ბერიძე, ახ ნიკოლოზი, დახვრეტილი, სტალინი, მოლოტოვი ბრალდება დენიკინთან კავშირი 40 წლის წინ და ასე შემდეგ და ასე უამრავ რამეს ნახავთ, რომლის არ ხსოვნა არის გარანტირებული პასუხი იმაზე, რომ საზოგადოება არასწორი გზით მიდის.
მაინც რატომ არის მნიშვნელოვანი არასოდეს დავივიწყოთ ისტორიის სწორედ ეს მონაკვეთი? ვკითხეთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას. მით უმეტეს, რომ ბიოლის ფონდს საბჭოთა პერიოდის კვლევის სხვა არაერთი პროექტისთვისაც დაუჭერია მხარი.
ისტორია არის იმისთვის, რათა გავიაზროთ, ვიცოდეთ თუ რა გამოცდილება გვაქვს, რა ინახავს ეს მეხსიერება და რა გამოცდილებით, რა მოტივაციებით აგრძელებს საზოგადოება დღევანდელ დღეს ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნას. ეს არის ჩვენთვის, როგორც გერმანული პოლიტიკური ფონდისთვის მნიშვნელოვანი. მოგესალმებით, გერმანიას აქვს ორმაგი გამოცდილება საკუთარი წარსულის, მე-20 საუკუნის წარსულის გააზრებისა. ეს არის ნაცისტური გერმანიის პერიოდის სახელმწიფოს დროს მომხდარი მოვლენების გააზრება და თავად რეჟიმის, ნაცისტური რეჟიმის შეფასება, და მეორე ეს არის უკვე გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის რეჟიმის პერიოდში მომხდარი დანაშაულებების ფიქსაცია, გამორკვევა. ამას გერმანულად ქვია აუფარბაითუნგ.
საინტერესო რომ ეს გერმანული სიტყვა, როგორც ნინო ლეჟავა გვეუბნება, ქართველი გერმანისტებისათვის საკმაოდ რთულად სათარგმნი აღმოჩნდა. შესაძლოა სწორედ ტრადიციის უქონლობის გამო ვერ გამოიძებნა ზუსტი ტერმინი.
აუფარბაითუნგ ნიშნავს დამუშავებას, გადამუშავებას, გააზრებას. შეიცავს აი ამ ყველა სიტყვას და აღნიშნავს აი სწორედ ისტორიასთან მოპყრობის კულტურას. თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ის ცოდნა, ის მეხსიერება, რომელიც შენახულია ოჯახებში, ადამიანების ბიოგრაფიულ გამოცდილებაში, არქივებში, დოკუმენტებში და წიგნებში.
რეპრესირებული ისა კალანდარიშვილიშვილის, ლევან კალანდარიშვილისათვის ყველაფერი ერთი ძველი საქაღალდის პოვნით დაიწყო. საქაღალდაში ბაბუის რეაბილიტაციის დოკუმენტები იდო. მას მერე რეპრესირებული წინაპრის ამბავს ლევან კალანდარიშვილი კიდევ დიდხანს იკვლევდა.
ეს დოკუმენტები თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო, იმით რომ ბევრი რამე გავიგე ესეთი უფრო შორეული წინაპრების შესახებ, როდის იყვნენ დაბადებულები, სად იყვნენ რა. თუმცა დამაინტერესა ამ საკითხმა და დიდი ხანი გაგრძელდა მართალი ეს შემიძიება, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო იმას მივაგენი. როცა გაიხსნა ეს არქივი ჩვეულებრივად, მე მივაკითხე ამ არქივს იმისთვის, რომ მენახა უშუალოდ ის საქმე, იმით რომ ამ რეაბილიტაციის დოკუმენტებში ძალიან მოკლედ იყო აღწერილი, რომ ის რეაბილიტირებულია, მაგალითად იზანი და კაზნესტიო აბვინენია. როცა გაიხსნა ეს არქივი, მაშინ მომეცა საშუალება, მენახა თვითონ დოკუმენტაცია რატომ გაასამართლეს, რა იყო მის საფუძველი და ვინ ასამართლებდა და ვინ იყო ბრალდებული. სხვათა შორის მამაჩემის ასაკი სწორედ იმ დოკუმენტიდან გავიგე. იმ დაკითხვის ოქმში წერია, რომ ეს კი ღამე მიდიან ოზურგეთში, ეს 22 წლის თებერვალია და სახში ვინ ხვდება? ხვდება 5 წლის მარგალიტა მამიდაჩემი და 1 წლის შოთა.
ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემის მსხვერპლთა ხსოვნის შესანარჩუნებლად და რეპრესირებულ ოჯახთა ისტორიების აღსადგენად რეპრესირებულთა საერთო მონაცემთა ბაზაზე მუშაობა პირველად საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალმა დაიწყო. ეს იყო 1998 წელი. ბაზაკის სახელწოდებით საბჭოთა პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლნი დღეისათვის უკვე 1,300,000-ზე მეტი ადამიანის მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობას მოიცავს. მემორიალის წევრი ილამაზ მიწიშვილი, რეპრესირებული მწერლის ნიკოლო მიწიშვილის შვილი, აცხადებს, რომ დღემდე არ არსებობს დაზუსტებული მონაცემები თუ რამდენი ქართველი იყო იმ წლებში რეპრესირებული. საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონულ მისამართზე 3wnplg.gov.ge ყველა შეუძლია საკუთარი წინაპრის შესახებ მეტი ინფორმაცია მოიძიოს. და არა მხოლოდ მათ, დიდი ტერორის წლების ამბების გაგება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამ ისტორიის დავიწყება არ სურს.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი სტალინური სიების საქართველოდან საქართველოში პირველი ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შესახებ, რომელიც 1937-38 წლების რეპრესიების მსხვერპლთა მოკლე ბიოგრაფიებს შეიცავს. ჩვენ გამოვეხმაურეთ, შეიძლება ითქვას, შავ საიუბილეო თარიღს, დიდი ტერორის დაწყების 80-ე წლის თავს, რომელიც ივლისში აღინიშნება. ტერორი ცხადია 1937 წლამდე მზადდებოდა. ახლა კი ამბობთ საბჭოთა მწერალთა კოლექტიურ წერილზე, დოკუმენტზე, რომელიც შეიძლება ითქვას საფუძვლად დაედო დიდ ტერორს საბჭოთა კავშირში. ეს სიუჟეტი 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჟდანოვისადმი მიწერილ წერილში, რომელსაც საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის სახალხო კომისარი მერკულოვი აწერს ხელს, ინფორმაციის წყარო მითითებული არ არის. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ უშიშროების აგენტებს დაევალათ გაარკვიონ, რას ამბობენ და რას ფიქრობენ საბჭოთა მწერლები ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე. 60 წლის წინ შედგენილი ამ დოკუმენტით ინგრევა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში დამკვიდრებული მითი, თითქოს 1937-38 წლებში განხორციელებული რეპრესიების შემდეგ საბჭოთა მწერლები ისე დააშინეს, რომ ისინი კომუნისტური სინამდვილის გადაკრით კრიტიკასაც კი ვეღარ ბედავდნენ. კაგების აგენტებს დაევალათ მწერალთა ფიქრებზე კონტროლი, თუმცა ამის უნარი მამაღმერთის გარდა მოგეხსენებათ არავის აქვს. ამის უნარი დიდი სურვილის მიუხედავად არც საბჭოთა ხალხის მამას იოსებ სტალინს ექნებოდა და მით უმეტეს არც მის აგენტებს. კაგების თანამშრომლებს შეეძლოთ მხოლოდ გაერკვიათ, რას ამბობენ მწერლები თავიანთ სამზარეულოებში, საწოლ ოთახებში, რას ეუბნებიან ახლობლებს, თუნდაც შვილებს. შვილები კი ზოგჯერ კაგებესთან თანამშრომლობდნენ და ინფორმაციას აწვდიდნენ. რაოდენ წარმოუდგენელიც არ უნდა იყოს ეს ნორმალური ადამიანისთვის, ფაქტია, რომ 60 წლის წინ შექმნილი დოკუმენტი ეყრდნობა იმ ადამიანების ინფორმაციას, რომელსაც მწერლები ენდობოდნენ, ახლობლებად მიიჩნევდნენ. 1944 წელს, როცა ეგრეთ წოდებული დიდი წმენდა ხალხის მტრებზე ნადირობა ახალი დამთავრებული იყო, ვერავინ გაბედავდა ეთქვათ უნდაც სიტყვები, რომლის ავტორი მწერალი ნიკოლაი ასევია.
ლექსების წერას განვაგრძობ, მაგრამ ლექსებს კიდევ დიდხანს არ დაუბეჭდავ. არ მაქვს უფლება უღალატო ჩემს თავს. რუსეთში მწერლები და პოეტები სახელმწიფო სამსახურში არიან, იმას წერენ, რასაც უბრძანებენ. რა გამოდის საბჭოთა კავშირი როგორც სახელმწიფო მნიშვნელოვნად მოქმედებს სოფლიო პოლიტიკაზე, მაგრამ ამ ქვეყნის ლიტერატურა გვარცხენს მთელს მსოფლიოში.
კაგების დოკუმენტში იმ წერლებსაც ახსენებენ, რომლებიც 37 წელს ზლივს გადაურჩნენ და ამიტომ წესით ხელისუფლებას უნდა დამორჩილებულიყვნენ. ერთ-ერთი ასეთი მწერალი ზოშენკოა, რომელსაც კაგების აგენტის ინფორმაციით სადღაც ასეთი რამ უთქვამს:
შემოქმედი თავისუფალი უნდა იყოს, ჩვენთან ყველაფერი ბრძანებით კეთდება. საბჭოთა ლიტერატურა საცოდავი სანახაობა, რომელშიც შაბლონია გამეფებული.
კაგების დოკუმენტში მერკულოვი შეშფოთებას ვერ მალავს, რომ საბჭოთა ხალხის და საბჭოთა ბავშვების საყვარელი მწერალი კორნეი ჩუკოვსკი პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს და ფაქტობრივად მზადაა მხარი დაუჭიროს ქვეყნის მტრებს. ჩუკოვსკის უთქვამს:
ჟურნალების რედაქციებს აღარ აქვთ უფლება დამოუკიდებლად გამოაქვეყნონ ჩვენი ხელნაწერები. ყველაფერს ცეკაწყვეტს. ამიტომ რედაქციები მკვდარ ინსტანციებად იქცა. ხდება ლიტერატურის ცენტრალიზაცია. უნდა დაუმორჩილონ ლიტერატურა საბჭოთა იმპერიას. დიახმე ანტიდემოკრატიულ ქვეყანაში უცხოვრობ, დესპოტიზმის ქვეყანაში. ამიტომ ახლა უკვე ყველაფრისთვის მზად ვარ.
რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, საბჭოთა მწერლები დიქტატურასა და ანტიდემოკრატიულ რეჟიმზე საუბარს იწყებენ არა 37-38 წლებში, როცა მათ კოლეგებს ხრიტავდნენ და ასახლებდნენ, არამედ მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს, როცა გამარჯვება ახლოვდება. ისტორიკოსების აზრით ეს იმიტომ ხდება, რომ სწორედ ომის წლებში გაერკვა საზოგადოება ფაშიზმის არსში და გარკვეული ანალოგიები გაუჩნდა კომუნისტურ დიქტატურასთან. ამას კორნეი ჩუკოვსკის ეს მოსაზრებაც ცხადყოფს.
მოუთმელად ველი ჰიტლერის დამარცხებას, მაგრამ იმასაც უგრძნობ, რომ ნაცისტური დესპოტიის დამარცხების შემდეგ დემოკრატიული სამყარო საბჭოთა დესპოტიის პირისპირ აღმოჩნდება.
კაგების დოკუმენტში დაწერილებითაა საუბარი მწერალ კონსტანტინე ფედინის პოზიციაზე. მერკულოვი ამტკიცებს, რომ ფედინს სადღაც უთქვამს, მწერლები აშკარად დაბნეულები არიან, მათგან მოითხოვენ რეალისტური ნაწარმოებების შექმნას, მაგრამ სინამდვილის აღწერას უგზალავენო. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, აღნიშნულია დოკუმენტში, ფედინს ნათქვამი აქვს.
რეალიზმზე საუბარი დღეს ფარისეულობაა და დემაგოგია. ლიტერატურული რეალიზმი ვერ იარსებებს დიქტატურის ეპოქაში. თითქოს სასიამოვნო მაზოხიზმი დამეუფლა. პერედელ კინოში ვზიუარდავ წერ რომანს, რომელიც არასდროს დაიბეჭდება. ესეც მსიამოვნებს. და ეგ ახდე ოდიოზული ფიგურა ლიტერატურაში, მე მაინც რუსი მწერალი ვიქნები და მწერლის სინდის არ დავკარგავ.
დოკუმენტის ავტორი შეშფოთებულია, რომ ანტისაბჭოთა მწერლები მწერალთა კავშირთან არსებული ლიტერატურის ინსტიტუტში ეწევიან პროპაგანდას და სტუდენტებს წამლავენ. დოკუმენტის ავტორი შიშობს, რომ მოსკოველი მწერლები ანტისაბჭოთა პროპაგანდისთვის მოძმე რესპუბლიკებშიც ემზადებიან. კაგების ამ დოკუმენტში ქართველ მწერლებს არ ახსენებენ. როგორც ჩანს, მეორე მსოფლიო ომის დროს ქვეყანას იმდენი საშუალება არ ჰქონდა, რომ მთელ საბჭოთა კავშირში განეხორციელებინა ფიქრებზე კონტროლის ოპერაცია. ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ შემოქმედებს შორის აქ ნახსენებია მხოლოდ კინორეჟისორი ალექსანდრე დოვჟენკო, რომელიც დოკუმენტის ავტორის აზრით აგრძელებს თავის ნაციონალისტურ გამოხტომებს. მასხარად იგდებს იმ კომუნისტებს, რომლებმაც მისი შემოქმედება გააკრიტიკეს, განსაკუთრებით ნიკიტა ხრუშოვს და უკრაინის ხელისუფლებას. დოკუმენტის ავტორი დოვჟენკოს ციტირებას მიმართავს.
მე არც სტალინზე ვარ ნაწყენი და არც ცენტრალურ კომიტეტზე. მე უკრაინელებზე ვარ გაბრაზებული. ისინი განუწყვეტლივ მაბეზღებენ სტალინთან. რანაირად შეუძლია და ამადამიანებს ომის მოგება. ეს ხალხი დიდი ნაგავია.
რადიო მსმენელი ხვდება ალბათ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი მართალია ანგრევს მითს, რომლის თანახმად 37-მა წელმა კიდევ დიდხანს გააჩუმა საბჭოთა მწერლობა. უძლეველი რჩება ერთი მითი. დოკუმენტი ცხადი ხდება, რომ წერლებს ისევ აქვთ სტალინის იმედი. მათი უმრავლესობა ისევ დარწმუნებულია, რომ სტალინმა არ იცის, რა ხდება ლიტერატურაში, რადგან ომის პირობებში მას უბრალოდ დრო არ აქვს იკითხოს წიგნები. მწერლები ჩივიან, რომ მათ კარი დაუკეტეს კრემლში და სტალინთან შეხვედრის საშუალებას არ აძლევენ. ლიტერატურა ამ ქვეყანაში არ უყვართ და არ ჭირდებათ, ამტკიცებს მწერალი ლიდინი. დოკუმენტის ავტორი შეშფოთებულია, რომ წერლები აპირებენ სტალინთან შეხვედრას, რათა მას ის უთხრან, რასაც თავიანთ ახლობლებთან ამბობენ. აი ზოგიერთი მწერლის გამონათქვამი, რომელიც სახალხო კომისარს მოყავს თავის დოკუმენტში. წერალი სერგეევ ცენსკი.
უწინ რევოლუციამდე ფულის ძალაუფლების ეპოქაში, როცა მწერლობა მოდას, პუბლიკის მოთხოვნებს ემორჩილებოდა და ამიზნით სექსუალური პრობლემების გამძაფრებაზე კარგავდა დროს, ნამდვილი შემოქმედი უმცირესობაში იყო. ახლაც იგივე ხდება. ძალაუფლება შეიცვალა მხოლოდ. ამიტომ არაფერი მოხდება, თუ უმცირესობაში დარჩებით.
მწერალი გლატკოვი.
ლიტერატურა აღორძინდება მხოლოდ 20-30 წლის შემდეგ. ეს მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გაიხსნება საზღვრები და ჩვენი ხალხის კულტურის დონე ამაღლდება, როცა ჩინოვნიკები თავიანთ სავარძლებს დატოვებენ.
პოეტი უტკინი.
პოეტები ერთმანეთს დაამსგავსეს, რადგან ყველა პოეტი დღეს პოლიტიკური ფორმულები წერს და არა სახეებით. სახე საშიში ხდება, რადგან პოეტური სახე არ არის გამრავლების ტაბულა. პოეტს ვერ დაიმორჩილებ. პოეტს მხოლოდ პირობები უნდა შეუქმნა და თუ ვერ უქმნის, შენ მას კლავ ამ დროს.
ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე მოსკოვშიც და თბილისშიც, საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებშიც, მოსახლეობის უმრავლესობა სჯეროდა, რომ ხელნაწერები მართალია არ იწვის, მაგრამ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ პოეტი მოკლა ჯერ კიდევ 30-იან წლებში. აღმოჩნდა, რომ პოეტი ცოცხალი იყო. სამზარეულოში, სასადილო და საწოლ ოთახში, თავის ახლობლებთან ურთიერთობაში. ერთადერთი ახლობელი, რომელსაც პოეტს არაკარებენ, სტალინი იყო.
Ფიქრის კონტროლი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ გადაცემის ბოლოს. გაგახსენებთ, რომ ივლისში რუსმა უფლებადამცველებმა და ისტორიკოსებმა აღნიშნეს მათი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის მნიშვნელოვანი და ალბათ მაინც პირობითი თარიღი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების ყველაზე სასტიკი კამპანიის დიდი ტერორის დაწყებიდან 80 წელი გავიდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე ნახვამდის.